Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Chismis Mysteries.
Wait, last
a Chismis Mystery Podcast where we usap about unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hello, guys. Happy Wednesday.
Happy
and na, hindi tayo sumusot sa schedule na naman. Ha? Pero yes.
Bakit ba?
Hello po. Ano hi, ba kumusta ang bawat isa? Kumusta ang bawat isa? Medyo,
It's been a month.
Oo. Yeah. Medyo ang tagal. Namiss ko to.
Same day edit to.
Ayun. Kumusta ang lahat? Hindi na masyadong mainit. Hindi na masyadong mainit.
Lamig na. Hindi na ako nag-electric fan sa gabi.
So, ang lamok. Ang lamok din.
Hindi ko alam kung lamok o surot yung umaagat sa.
So, ayun. Kamusta? Kamusta, JB?
Sorry, patawad. Ako yung may kasalanan ko. Ba't kami okay nag-break na for
medyo,
one month?
Ang dami nangyari sa amin ni JB.
Oo, wala nangyari sa amin. Kailangan ko lang mag-recuperate for a while.
And tapos nagkasakit naman ako ng...
Yeah.
Nagkakob.
Eh, magaling naman ah.
Magaling naman.
At ako, nagkaroon din ako ng sakit.
Oo. Hi. Pero, ito na. Yeah, ano na natin to sa pagpapagaling?
Yeah, getting better.
Yeah, wow.
Finding ourselves.
Oo naman. Tama.
Ayun pala, maraming salamat, Bok.
Saan?
Wow. Salamat sa lahat.
Wow. Bigyan mo kong pera. So, yun.
Ito na yun, appreciation post.
So, ano ba? Ano mang ano natin? Ano mang next?
Ano nagawa mo?
Magbatian muna tayo.
Oh, anong pinapanood mo?
So, ay, gusto ko nang batian sa Spotify for podcasters na account natin. Kung makikita mo, may ano tayo, dumadagdag kahit ang tagal natin nagpapahinga.
Yes, feeling.
May dumadagdag.
May mga nagtsatsaga pa.
May mga nagtsatsaga at dumadagdag ng followers sa Spotify.
Yeah, yeah, yeah.
Plus,
congrats sa atin. Salamat.
Madaming nag-rate pa din.
Yeah.
5 pa din, hindi yeah.
pa. Well, 30 mahigit pa lang naman sila.
30 pa lang naman.
Pero sinabi mo tuloy, may magbabawas na niya.
Pero yun nga, okay na sa amin na i-ano nyo kami. I-tag dito? Follow. Ay, rate. Follow and rate nyo kami sa Spotify. Tapos kung ano talaga yung opinion nyo, kaya po namin i-accept lahat. Okay. Tapos yun nga, sa ano natin, may dumagdag na listeners from South Africa.
Wow!
South Africa and, oh my God, South Africa. Wait lang po ah. Baga ng internet. Pero yun nga, South Africa yung latest.
Wow! Wow!
Tapos, ito na.
Baka napindot lang yan.
Baka napindot lang nung nakinig lang ng ano. And Finland.
Wow!
South Africa and Finland.
Hi! Okay.
Salamat
po. Sa pakikinig.
Salamat sa pakikinig. At sa mga taga-pakinig natin sa iba't ibang bansa pa. Wow! Ikaw, Jay, sa ano? Twitter?
Ayan. May mga bagong followers sa Twitter. Maraming salamat sa pag-follow. At Ankuring. At OnlyPunks02. At JJ205447445. At Uno Bellamente at si at Ada9635.
Salamat po sa pag-follow. So, yan. Maraming salamat po sa support. So, ano, simulan na ba natin ang ating...
Ano? Tapos na ba? Wala kang pinapanood or anything?
Ayun. Kamusta? Ay.
One month eh. Dami kong napanood habang nagpapa...
Lakas ako. Ano bang napanood?
Ang dami kong pinanood.
Nakalimutan ko na. No,
nagbabasa ako ng book.
Wow. Ano mga book?
Alam mo ako ano lang.
Hindi ko matandaan yung last ba natin ay sinasabi ko sinimulan ko yung Under the Queen's Umbrella. Yeah, pero natapos ko siya. Na, pero please, panoorin nyo po. Napakaganda. Ang daming topics na inano doon, pinakita. Like, pag-accept kung sino yung, kung ano man ng anak mo, i-accept. Gano'n. Yeah. Ano pa? Ayun, yung anime na inano mo sa akin, napakaganda din na walang episode na hindi talaga tumutuloy yung luha.
Ano tayo ba mo?
Hindi ko maganon. Nangingilid habang kumakain.
Kasi umiyak talaga ako eh.
Yung ano, Ranking of Kings.
Ah, ang ganda.
Anime siya. Sobrang ganda.
Kung titignan mo siya, parang hindi siya ganun ka-appealing.
Oo nga, hindi ko siya papansin eh.
Oo, ako din eh.
Hindi ko siya papansin eh. Pero guys, panoorin yung Ranking of Kings na anime sa Netflix.
Yeah,
especially ganda. Season 1. Kasi season 1 pa lang naman napapanood ko. Yeah. Pero yes, lapit na ako sa katapusan. 23, episode 23. 22 na ako eh. Pero ngayon pa lang sabihin ko na maganda.
Uh-oh.
Ano pa ba? Ikaw, anong pinanood mo?
Wala, yung mga normal na K-dramas, no?
K-drama. Ano nga? Magbigay ka ng example. Nice,
yung go, ay, hindi ko baka ako. Our Sweet Summer ba yun?
Sweet Summer. Netflix din.
Basta ang premise ay nagkabalikan sila.
Okay.
Nung ex niya. Tapos, yung isa ay Dr. Cha. Pero yung Dr. Cha gusto
maganda.
Ko. Oo, ano siya? About dreams, I guess.
So, may iba din ako ng ano, no? Yung genre. Yung ano, Reroot sa Netflix.
Ay, maganda siya. Ay,
sobrang nakakatakot si John Arcia talaga.
Ang ganda.
Napanood mo?
Oo, kasi yung nanay ko nga every time, inaabangan niya yung release ng movie sa Netflix. Tapos ipipray niya lang, kaya minsan di siya nanonood. Tapos yun.
Ayan, maganda yung Reroot.
Hi, Mami.
Hi, hello po sa nanay ni JB. And, mga kaibigan ni Mama Susan.
Panood mo?
Hindi mo pa napapanood?
Hindi. Maganda.
Try mo mapanood.
Maganda.
Ako kasi, ano lang ako, simpleng tao. Nagandahan ako. Okay. Effective sa akin lahat. Ay, pero may mga scenes
lang. Napasa mo ba yung book?
Napasa ko yung book. May mga scenes lang na parang, minadali ba to?
Minadali?
Yung mga effects. Hindi ko alam. Pero,
baka mag-work siya more kapag series.
Yung storya, yes, tama ka. Tama ka. Hindi yung isang bigay lahat sa isang, sa isang movie. Film. Yeah. Sa movie. Pero yun nga, maganda siya. Okay na. Okay, Joshua Garcia, okay. Pati yung lola, nakalimutan ko yung name ng lola. Pero napaka-effective niya.
Oo, yung matanda.
Pabalikan po namin.
Yung babaylan sa...
Parang babaylan
sa... Palagi sa mga TV series. Basta yan siya.
Ayan, yun po. Ayan, yun lang, no? Yun lang naman ang ano natin.
Shit.
Ano pa?
Mahina akong dispensa. Hindi na ako napagkwento. Pero kasi baka mas gusto niyo naman nagkikwento si Box.
Baliw, hindi din. Ako, magkwento ka next, ha?
Oo, sige.
Sige. Simulan ko na ba?
Go.
So, ano mang pag-uusapan natin ngayon? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw sa ating muling pagbabalik.
Diba?
Dahil sa medyo matagal nating pagpapahinga, no? Ay yung kwento ni Tik Kwang Duk.
Akala ko TikTok.
Ay, sorry. Tik Kwang Duk o yung tinatawag na The Burning Monk. Siya yung pag nag-search ka ng, alam mo yung self-emulation, di ba? Yung pagsunog sa sarili. Pag sinerch mo yung famous, pag sinerch mo self-emulation, famous photo, lalabas yun. Pag sinerch mo, yung nasusunog na monk, sa parang street, siya yun. Siya si
Tik
Kwang Duk.
Ayaw ano? In Vietnam. Ay!
So, bago ko simulan, ito, medyo kasi political to, no?
Uh-huh.
So, bago ko simulan, disclaimer lang na ang lahat ng kukwento ko po ay galing sa mga published articles na nabasa ko at kukwento ko lang siya kung ano yung mga na-research ko.
Oh my God.
Okay. Simulan ko na. So, magsimula na ako, ha?
Sorry.
Uy, simulan na ako.
Sinerge ko lang yung pictures. Okay. What? Anyway.
So, noong June 11, 1963, sa Saigon Street, Vietnam, habang busy ang lahat ng tao, isang Buddhist monk na nagngangalang Tik Kwang Duk ang nagsunog sa sarili niya. So, he lit himself on fire and set up a chain of events na nag-lead sa involvement ng Amerika sa nangyari noong Vietnam War.
Oh my.
So, it sparked a chain reaction that changed history forever, no? Pero yun nga, ang sabihin ko lang, namatay siya. So, hindi niya nasunog ni sarili niya. Pero namatay siya. Pero ito. So, ano nga bang chismis kung bakit sinunog ni Tik Kwang Duk ang sarili niya?
No.
Okay. So, sinasabing ang istorya ni Tik Kwang Duk ay nagsimula noong May 8, 1963. So, yung parang nag-trigger sa kanya sa ginawa niya yun. Bakit niya ginawa yun ay nagsimula noong May 8, 1963. So, paalala ko lang na June 11 nangyari yung pagsunog niya sa sarili niya.
Mm-hmm.
Pero May 8, dun, 1963, dun yung may nag-trigger kung bakit ginawa niya yun.
Oh, shit.
So, yung May 8, 1963, sa isang Buddhist celebration sa city of Hue, H-U-E, itong araw na yun, yung araw na yun kasi ay tinatawag na Patdam. P-H-A-T-D-A-N. Or birthday ni Gautama Buddha.
Mm-hmm.
and more than 500 people daw ang nakilahok to celebrate nga sa street, tapos nag-wave sila ng Buddhist flags mm-hmm. habang nagse-celebrate. However, yung sa Vietnam pala nung panahon na yon, ito palang pagsama sa celebration na katulad ng Patdam ay isang krimen. Crime.
Pag sumama ka?
Pag sumama ka sa pag-plug, like pag-plug ng religion plugs,
okay.
Ay isang crime noong that time sa Vietnam.
Eh, akala ko ba Buddhist?
Ito nga. Though, sinasabing 90% of the Vietnam population noong panahon na yon ay was Buddhist, no? That... Sorry. That time kasi, it was under the rule of a Roman Catholic president. Okay? Ang nag-rule noon ay Roman Catholic president na si Ngo Dinh Diem.
Yes.
Ngo, N-G-O, Dinh, D-I-N-H, Diem, D-I-E-M.
Uh-huh.
At siya yung nag-push na gawing law na no one could display a religious flag. Religious flag.
Okay.
Yes.
Okay.
Ano yun, ha? Parang, kung titinan mo, general yun. So, wala. Uh-huh. Ano man religion.
Uh-huh.
Pero, yung mga tao sa Vietnam were already complaining na si President Diem was discriminating against Buddhists.
Mm-hmm.
Specifically.
Mm-hmm.
Pero that day nga, nung May 8, dun nga nila napatunayan na, oo nga, parang may discrimination nga.
Mm-hmm.
Na dinidiscriminate ni President Diem yung mga Buddhists. Mm-hmm. Bakit?
Bakit?
Ano ba yan? May lamok ba ako na? Kasi, few weeks before pala, itong si President Diem encouraged Catholics to wave Vatican flags during a celebration for his brother na isang Catholic archbishop.
Ay, kaya.
So, di ba, akala ko pinagbabawal niya yung ano, pag ano ng ano, religious flags. Pero yun, parang weeks before pala nung pangyayari na yun, ay nag-encourage na yung mga Catholic eme niya na mag mag ano ng flags for ano nga, as support sa Catholic archbishop na brother niya.
Uh-huh.
Pero yung nga, yung mga Buddhist na yun nagpipil ng streets of Hue, with flags of their own, yung nga yung Buddhist flags, to celebrate Patdam, itong si President Diem sent in the police. Nagpapunta ng mga police. Ayun, police na naman, no? So, sounds families. Ano, napaka-familiar ng ano na to. Hi. So, yung holiday na Patdam ay naging isang protesta with a growing crowd coming out to demand equal treatment for Buddhists.
Tama, 90% ang Buddhists.
90% daw.
Okay.
Ba yun?
Yung mga army ni President Diem was brought out in armored carriers to keep the peace. But things got out of hand.
Mm-hmm.
So, hindi na na-control. Itong army ng president na si President Diem, sinasabi nagsimula ng mag-open ng fire sa crowd.
Huh?
So, may mga granada na binabato sa crowd.
Oh my.
Plus, yung mga sasakyan.
Granada.
Ha?
Like sumasabog?
Granada sumasabog. Plus, syempre alam mo, bato. Sorry. Plus, yung mga sasakyan, I think ng army, pinapa-under ba naman sa crowd?
Oh my God.
So, imagine, may mga nababanggang, may mga babanggang tao.
Bangga lang ba? Gulungan.
Bangga at gulong.
Oh my God.
Diba? By the time the crowd had dispersed.
Uh-huh.
Siyam yung sinasabing namatay. So, may namatay.
Uh-huh.
Siyam.
Uh-huh.
Sa siyam na yon, dalawa doon ay mga bata.
Oh,
who had been crushed to death
by
under
tanks.
The wheels of armored personal carriers. Diba? So, sinong di magagalit? Diba? Pati bata na dadamay.
Uh-huh.
Ito na nga, noong June 10, 1963, no, si Malcolm Brown, Saigon Bureau Chief for the Associated Press that time, was informed na something important was going to happen nga daw outside the Cambodian embassy.
Uh-huh.
So, tandaan mo si Malcolm Brown, ha?
Yep.
So, yung mga nangyayari sa South Vietnam had been heating up since nangyari nga yung massacre.
Mm-hmm.
Yung mga Buddhist, nag-issue sila ng list ng limang demands that called for religious equality and justice for the dead.
Uh-huh.
Itong si Malcolm Brown, minute niya si Thich Quang Duc.
Yung bida natin.
Oh, yung bida natin. Uh-huh. Ayun nga, isang Buddhist monk who had spent 3 years living in total isolation as a holy hermit sa kabundukan ng Vietnam. So, dahil nga nung sa massacre na yon, bumaba si Thich Quang Duc from the mountain.
So, ano siya? Sikat siya.
Anong sikat?
Sikat siya, like, kilala siyang monk? Ay, kasi...
Hindi ata.
Ay, hindi. Okay.
Magsisimula pa lang yung pagkilala sa kanya. Okay. Nasunog siya. So, pumunta sila kasama ng procession of 350 monks and nuns sa center of the city.
Monks and nuns?
Nuns.
Nun din nun ang tawag sa Buddhist.
I think. Nun, pagbabae.
Okay. Buddhist nun. Okay.
Okay. Oh, Buddhist nun. So, nga. And dun nga, na nga, si Thich Quang Duc umupo sa isang simple cushion.
Uh-huh.
Si Yu. Kutsyon, di ba? In the middle of a busy Saigon intersection. Oh. Sa Saigon na to, Saigon Street. Sinasabing may 5 galong petroleum can ang nasa sasakyan ni Thich Quang Duc. Habang nakaupo siya sa kutsyon. Wow. So, yung habang nakaupo siya sa kutsyon, yung legs niya ay nakakross.
Uh-huh.
As if he was in deep meditation. Uh-huh. So, nag-meditate siya. Hanggang may isang monk ang naglabas ng petroleum at ibinuhos kay Thich Quang Duc. Okay. Coated in gasoline, itong si Thich Quang Duc, he remained the picture of serenity, rotating the beads around his neck, and nagchant pa siya ng prayer to Buddha.
Mm-hmm.
Amitabha Buddha.
Amitabha Buddha.
Amitabha Buddha.
Let me search. Oh. Okay. Tapos?
So, though no one had noticed it until then, ito pa lang si Thich Quang Duc had been holding a match, POSPRO, in his hand. Hanggang nabanggit niya na yung last word sa prayer niya, and then he lit the match. He dropped the match onto his own robes, and in an instant, no, yung buong katawan niya was engulfed in flames. Tama, di ba?
Yeah.
So, yung mga crowd,
search nyo
si Thich Quang Duc, yung burning monk.
Mm-hmm.
So, yung mga crowd, naturalmente, nagpanik. Diba? The sound of people's screams was pierced by a monk yelling into a microphone. Sabi pa na a Buddhist priest burns himself to death. A Buddhist priest becomes a martyr.
Mm-hmm.
So, yung fire department nung that time, no, was trying to make its ways through the crowd para makapunta. Pero they would never get the chance to totally pass through kasi may mga monks na naka-lay down
okay.
In front of their wheels, risking their lives to keep them from saving Thich Quang Duc.
Mm-hmm.
Tama, di ba, na pinipigilan nilang wag makapasok
para
matuloy pa din yung
immolation.
Yung immolation ni Thich Quang Duc.
Uh-huh.
Habang nasusunog si Thich Quang Duc, sinasabing he never moved a muscle.
Yeah.
Never uttered a sound.
Pag check, tingnan ko yung picture.
So, di ba, napaka, yan,
parang siyang, hindi totoo. Parang movie.
So, for 10 minutes daw, no, he was nothing but a burning match on the ground. Then, finally, his body collapsed.
Shit.
Sinasabing di malaman kung kailan siya exactly namatay kasi he never yelled out in pain. Hindi siya kumilos.
Grabe yung willpower.
Grabe, no? So, noong tuluyan nang nawala yung ano ba yung wait lang?
Pero, syempre, I mean, grabe talaga siguro yung mental strength niya, eh. Nag-isolate siya for 3 years.
No?
Ako nga, sa saglit.
Hindi ko kailangan natin mag-isolate, no?
Oh.
Wait lang na, kalunok ata ako ng Taylor Swift, ikaw ba yan? So, noong tuluyan nang nawala yung apoy sa katawan ni Thich Quang Duc, yung mga monks, they covered his body with yellow robes, put it in a wooden casket, sinasabi pa nga na hindi magkasya yung kamay niya kasi sobrang tigas na.
Uh-oh.
And carried it back to the pagoda.
Mm-hmm.
So, napaka-dramatic nung naganap after kasi yung katawan ng burning monk na si Thich Quang Duc ay sinunda ng crowd of more than 1,000, followed the body away from the scene. So, some monks, some civilians, and some even police officers who had been moved to abandon their post. Dahil na-realize sila na, grabe yung ginawa ng tao na to just to parang
send a message.
Yes, para ng message, may important message.
Sinabi niya na? Sinabi ba?
Na yun ang dahilan talaga, like, dahil sa
nangyaring minamatay.
Sa equality.
Ah.
Dahil nga sa massacre, yun din kasi yung nag-trigger. Sa,
pero ano sinasabi mo, May 8 pa? Or, ikwento mo pa lang.
May 8?
Sabi mo, May 8 pa lang meron.
Doon nagsimula. Doon nga yun, kasi parang, bakit sa aming mga Buddhist,
bawal,
pag sa inyo, pwede. Doon lang na, ay, parang discrimination to against Buddhist, no? So, sa pagoda, yun, nandun na sa pagoda, no, his body was cremated.
Mm-hmm.
By 6 p.m., the pagoda was surrounded by police.
Mm-hmm.
Ito, pinadala to ni President Dame. So, they came in armored vehicles, rifles in their hands, and riot gear on their bodies, and swarmed the monks inside.
Mm-hmm.
So, 36 were dragged out, arrested, and charged pa in the end with holding a prayer meeting on the street. So chinarge sila dahil nag-hold ng meeting sa street, no. So napaka eme nung presidente.
Mm-hmm.
Pero yun nga, nakuha ng yun nga, ito na yung importansya ni Malcolm Brown,
no. Yeah.
Nakuha nan pala ng photograph yung pag-self-emulate, yung kung nakikita mo na picture sa internet ni Tikwang Duk habang nasusunog ay kuha yon ni Malcolm Brown.
Who's that?
President. Malcolm Brown.
President?
Ay, ano ba siya? Sinabi ko nga sa iyo, ano, Saigon Bureau Chief for the Associated Press.
Okay.
Wait. Wait lang, nung wala tuloy ako.
Nanarot kami sa
ako. Uy, nasaan na ako? Wait. Ayan. Tapos, ipinadala pala ito ni Malcolm Brown sa Amerika.
Mm-hmm.
Itong picture na to ay was transported by what he called a carrier pigeon, an undercover passenger on a plane smuggling out his roll of film. Parang roll ng film yung pinadala. Uh-huh. So, the morning after, yung Tikwang Duk's burning body would be on the cover of papers around the world, no? Uh-huh. At na-receive nga ni that time President of America na si John F. Kennedy yung self-emulation photo ni Tikwang Duk.
Mm-hmm.
So, doon na nga nag-move yung America, nakailam na sila doon sa issue ng nangyayari sa
Vietnam.
So, itong si President Diem originally had planned to do little in response and simply hoped that the Buddhist crisis would lie down.
Mm-hmm.
But yun nga, the Americans wouldn't stand for it. So, wala talagang plano si President Diem na gumawa ng kung ano man para sa mga Buddhists.
Public demand
na kasi, oo. Yung U.S. Ambassador to Vietnam started putting pressure on President Diem,
uh-huh,
Diem to meet the Buddhist demands. Uh-huh. Yung nga. While yung Secretary of State na si Dian Rusk directly threatened to publicly renounce him if he didn't do it, yung mga demands ng Buddhists. So si President uh-huh Diem bowed to the American pressure. But for many, hindi daw to enough. Enough. Hindi daw yun enough. Madami pa rin naniniwala na di siniseryoso ni President Diem ang demands ng mga Buddhist. Okay? Furthermore, his own family's callousness to Tikwang Duk's death kept the people against him. Kasi may chika pa na yung sister-in-law ni President Diem na si Madam Nu and NHU, no, had joked that she would clap hands at seeing another barbecue show. Di ba? And many believe that si President Diem agreed nga yung sa kay Madam Nu na ganun. Imagine. Clap hands at seeing another barbecue show. Grabe. Yun. Itong si President Diem, pinub niya nga na tama yung mga taong nagda-doubt sa kanya. He sent his special forces into the pagoda,
uh-huh,
where Tikwang Duk's ashes at utusang nakawin nga yung remains ni Tikwang Duk. May two monks na nag-escape with that urn, uh-huh, with the urn. But the special forces got away with a bigger prize. Alam mo kung ano?
No.
Yung miraculously unburnt heart.
Heart?
Heart ni Tikwang Duk. Nanenok nila ng mga special forces ni
kahit
President
Diem. Kahit inremate, hindi
yun
na
nga yung miracle,
uh-huh,
na
yeah,
yung puso ni Tikwang Duk ay hindi nasunog.
Uh-huh.
So, nakuha nga ng forces ni President Diem yung puso ni Tikwang Duk from the monks. Yung mga sumusunod na pangyayari ay yun na, siwala na ng downfall ni President Diem. Yung Vietnamese nationalist led by General Duong Van Minh started plotting to overthrow President Diem and binakapan ito ng United States. So nakipag-meet si General Duong Van Minh with CIA operatives.
Mm-hmm.
Operatives. So on November 1, 1963, si General Minh and his conspirators attack. So
yeah. So nag-start sila ng coup.
Parang ganun. Okay. So, si President Diem and his brother tried to escape through an underground passage hidden in a Catholic church, but they didn't get far. No, mm-hmm. Nahuli sila before sunrise, dragged into the back of an armored carrier, and pinagbabaril sila hanggang mamatay. At ayun na nga ang naging katapusan ni President Diem.
Mm-hmm.
So, today, yung Burning Monk photograph ay nire-remember siya as a symbol of rebellion.
Yeah.
5 more monks in Vietnam would follow the footsteps of Tikwangduk, burning themselves alive in protest. Tikwangduk, di ba? Ba't ka natatawa?
It was a pink.
Tikwangduk. And even on the other side of the world, no? Uh-huh. Yung five Americans daw ang nag-self-emulate.
5 Americans?
Themselves in protest of the Vietnam War that Tikwangduk had inadvertently thrown them into. So I think ito kasi yung parang yung America yung may naging involvement sa war, sa Vietnam War. So may 5 na Americans na nag-self-emulate as
sa America.
Sa America.
Yeah.
Na against sila sa pangingilam ng America sa Vietnam War. Kung tama ako.
Tama na. Inisip kaya, ko ngayon.
Kaya sila nag-self-emulate.
Ano nangyari? Anyway.
Oo, nakalimutan ko na. So, those protests would have an impact too. And in time, America would pull itself out of the war in defeat. So, nag-back out yung America sa Vietnam. Tumigil na sila.
Uh-huh.
So, ano nangyayari sa akin? So, yun yung kwento. Yun lang yung kwento ni Tikwangduk. So, what do you think, JB? Pero yun nga, kasi, ano ba yung chismistery? So, kaya ang nag-ano sa akin,
bakit siya chismistery
for you? Kasi, yung chismistery doon, ay, una, paano nagawa ni Tikwangduk na hindi man lang siya tumakbo sa sakit?
Hindi nga takbo eh. Sound. Walang sound.
Second then... Ay, sorry. Wait lang. Saka, paano hindi nasunog? Hindi. Feeling ko, hindi talaga nasunog yung heart kasi protected siya by protected siya by cage. Ribcage.
Kinremate. Wait, kapag kinremate, durog lahat, di ba? Hindi ba?
Ano ba? May further, ano ba? May naginanap?
Kinremate, sabi
parang
mo.
Parang additional cremation.
Sabi mo kanina. Ayaw nga pala.
Sinabi ko nga pala. Oh, kinuwala nila yung heart.
Hindi eh. Ba't nasabihin nilang miraculous?
Basta miraculous team. Maniwala na lang tayo sa kanila.
Nung kinremate, hindi na durag o hindi na.
So, share ko lang din pala no, bago ko mag-react, no. Itong The Burning Monks photo ni Malcolm Brown ay nanalo ng...
Pulitzer
Prize for photography. Diyos ko, Lord. Ayan.
Oh, so, ang nanalo
ay... mind over body, no? Sobrang numb yung numbness. Yung... mind over body. So, ano? Sa palagay mo, JB?
Try nga ako mag-meditate mamaya.
Paano, no? I mean, kapakagat nga lang ako ng lamok, naiis na.
5 minutes nga lang ako mag-meditate. Di ko na...
Grabe.
Yeah.
So, ano sa palagay mo? So, nakita mo na yung photo?
Ay, yeah, nakita ko. Hanggang yung sumi part na parang nag-slough off na yung...
Ay, noon. Doon pa lang, no? So, hindi pa siya patay daw noon.
Ay, hindi. Merong pictures parang nag-slough off na yung skin niya. Parang nag-melt na yung skin niya.
Pero, no, si Malcolm lang. Ah, si Malcolm lang kasi yung merong camera that time.
Shit, no? Ay, ang weird na nawawirduhan ako dito.
Sa?
Nawawirduhan ako dito. 90% sa kanila ay Buddhist.
Oo.
I mean, pero ang nanalo ay Catholic? The president? I mean, weird? Or siguro kasi dahil wala masyado...
Separation na pa, no?
I mean, kasi sa Pilipinas, di ba? Very thin ang line between the state and religion.
Oo nga, no? Meron na bang, other than the Roman Catholic, na nanalo ng presidente ang Pilipinas? Like,
ay, ewan ko.
Ay, hindi ko din alam. So,
ayaw nga, no? Hindi ko alam.
Baka wala pa.
Feeling ko, puro Katoliko?
Baka wala pa.
Baka. Pero yun nga, ito 90% ng general population ay Buddhist.
No?
Tapos, ang weird kasi.
Hindi, may photo pala siya. Sorry, may photo pala siya before.
Meron nga.
Wow!
Ay, meron ba? Hindi ko ata na
ito. Oo, yung binubuhusan pa lang siya ng isang...
Ano pangalan? Tikwangduk?
Tikwangduk. Wow! Yung ko lang nakita. Pero shit, guys. I-ano nyo. I-search nyo.
Hindi ko alam ang spell. Ito, Thick.
Kwang. Q-U-A-N-G. D-U-C.
Ahaba. May kotse siya, in fairness, ha?
Oh, in fairness nga, eh. Pero yun, saan mapupunta yung kotse niya, eh?
May naka-display.
Ha?
Naka-display yung kotse niya.
Ay, ito nga. Relic car. Ah, nice.
Pero yun, doon ako na-weirduhan lang.
Nasa pagoda yung sasakyan niya.
Okay. Nasa ano siya? Ano? Top... Ayun, tawag dito. Ang presidente... Ano? Most population ay Buddhists, pero ang presidente ay Katoliko. Saka bakit,
ay, weird.
Pero bakit siya ganyan? Ano kayang history mo? Saka ba't...
Anong nangyari?
Oo, bakit siya sobrang galit sa Buddhists?
Ano bang ano nila? Ano ba sila?
Wow.
Democracy? Diyos, hindi ko din alam.
Anong time na yun?
Oo nga, no. Pero yun, pero kahit ano pa yan, kita naman natin kasi na may parang si President Diem ay may discrimination against
Buddhists
talaga. So imagine kasi.
Pero weird din kasi mag-ano
ka ng law na hindi mo susundin.
Tapos para sa convenience. Tapos most na nag-vote sa kanya ay Buddhist. Tapos ganyan siya.
Oo nga, no. Actually, hindi ko din alam ano nangyari. So, ano pa masasabi mo, JB?
Baba, yun lang. Mm-hmm. Yun ang napansin ko.
Well, yun. Pero, umaha nga ako sa ano niya.
Sabi yung power.
Oo, sa... Paano ako hindi ko masasaktan?
Ako nga iniisip ko ngayon.
Uy, hindi ko... At totoo lang, hindi habang in-search ko to, hindi ako nag-expect ng any political.
Uh-oh.
Na piling ko...
Curious ka lang talaga.
Curious lang ako na... Bakit sa nag-self-emulate kaya to? So...
Uy, bakit nga ba kasi?
Ayun nga, yung pala. Ay, protest yung pala to. Pero kasi akala ko yung religion. Like,
ay, okay.
Akala ko na kapag inano ko yung sarili ko, mapupunta ako sa
langit.
Or ganun.
Kung ano,
pero ito pala ay protest talaga.
Grabe, no?
So, parang binigay niya yung sarili niya para... Ano pa, sino pa bang mga example na ganito? Like... parang binigay niya yung sarili niya, like parang, tapos after mangyari yung ganun, dun nagising yung mga tao. Na, ito, well,
Ninoy.
well, Ninoy kasi hindi naman, pinatay, hindi...
Pero may trend nga, no? Usually, kapag may namamatay na great figure, dun talaga nagkakaroon ng snap, no?
Kaya nga sinasabi, tama ka din minsan na, para sa isang pagbabago na hinihiling natin, kailangan may mangyaring malaki.
Ah, yeah.
Yeah. Mangyaring malaki.
Kailangan mayroong... Ewan ko, ay nako. Pawag tayo sa politika dito sa Pilipinas.
Oo, pero yes. Wala na, sumuko na din ako.
Ang hirap.
Pero yun.
Ilan taon pa ba?
Ha?
Ilan taon na ba siya?
Sino? Si Kwang Duk?
Current president natin.
Ay, mamalay ko, sino ba presidente natin? Hindi ko alam eh.
2 years na ata. 4 na taon na lang ba? Or 1 year pa lang.
5 years pa. 5 years pa. Yun. Tapos, wala. Baka wala talagang pain. Baka ang taas ng tolerance sa pain ni, ano, Tikwang Luk.
Di ko alam. Grabe yung, pag-inisip. Nag-isolate siya for 3 years.
Para?
Meditate?
Oo.
3 years?
Oo.
Ako nga. Saglit lang walang kausap. Hindi ko na...
Ikaw kasi.
Pero yun nga, iniisip ko, grabe yung mind over matter.
Yes, oo.
Mind over body, sabi mo nga. Pero susubukan ko tuloy. Na-inspire ako mag-immune.
Self-emulate. Anong ko, JB, baliw.
Hindi, nag-inspire ako mag-meditate. Mm-hmm. And to know myself better. By kasi, not listening to anyone or anything.
Hindi ko kaya mag-tag dito. Meditate, maaning utak ko, maingay.
Kaya nga.
Ay, hindi
subukan
ko.
Mo.
Ay. Hindi pag hindi na maingay utak ko, wala, patay na ako.
Hindi ba ingay yung goal ng ano, meditation?
Meditation.
Tanggalin yung ingay.
Okay. So, yun lang for the story na.
Hello, maraming today, salamat.
Ni Tikwang Duk, no.
Interesting.
Interesting talaga. So, kala ko maano ko lang, ang balo ko sana, example ng self-humiliation lang na nangyari.
Mm-hmm.
Pero, mas interesting sa akin nangyari kay Tikwang Duk kasi, wow.
Mm-hmm.
Wow, may daylan. Hindi lang religion na ano. I mean, hindi yung, kasi yun nga sabi ko kanina kasi baka religion lang yung ano niya na naniniwala siya na, dahil matanda na siya, kunyari. Papakamatay siya.
Yun na, ang Buddhism, as far as I know, hindi kasi siya religion. Para siyang way of life. Hindi siya katulad ng other religion na merong God.
Ang
alam ko ha, kaya si Gautama Buddha ay parang exemplary lang.
Okay.
Ang alam ko ha.
Okay,
kaya nga ang ano nila ay meditation, di ba?
Itama niyo po kami kung...
Oh, feeling ko mali ako. basa ko sa books, sabi nila way of life.
Okay.
Kaya more on, ang ano nila ay more on peace, letting go.
Oo.
As it is, hindi ko alam kung tama yung term ko. Kakapanood ko ng mga YouTube stuff.
Pero yun nga, kung may ano po kayo about Buddhism, and yeah, another...
Ay, alala ko nung college ako, gusto ko maging Buddhist.
Meron ba di sa Pilipinas?
Feeling ko, may mga group. May mga groups. Pero yun nga, hindi kasi siya nga parang... Hindi ba usually kasi kapag religion, meron kang something that you want and you're praying for?
Ah, sa kanila kasi, gagawin mo lang yun kasi yun yung dap... Yung
more on,
tamang gawin?
More on... Ang alam ko, ha? Kaya nga nag-isolate sila, di ba?
Oo.
Kasi tinatanggal yung desires.
Ah, mm-hmm. Ng makamundong ano.
Oh, yeah.
Wow.
Kaya nga, yung mga monks, di ba? Parang...
Wala silang desire.
Void of any of everything.
Totoo.
But, ang alam ko, ha? Pero tama niyo ko. Kasi alam ko kaya nag-ganon si... Di ba yung naabot nga daw niya yung Nirvana ba yun?
Sino?
Si Gautama Buddha.
Okay.
Basta, yeah, sa kanan lang. Oh, mali-mali ako.
Oh, pero yun. Sige, share niyo po sa amin kung meron kayong... Tawag dito?
Insights.
Or insights. Yeah. About Buddhism. Okay. So, yun lang.
Yun
so,
lang.
Mag-ano ba ako?
Quote of the day.
Okay, wait lang. So, ang quote of the day ko ay... Ano ba? Hirap na. Hindi na lang. So, tungkol na lang sa protest, no?
Huh?
Hindi sa pagpapakabayani ni Tikwang Duk. Pero yung quote of the day ko ay galing kay Edgardo Reyes sa mga kuko ng liwanag. So, sabi nito, sa bawat latay, kahit aso'y nag-iiba. Sa unang hagupit, siya'y magtataka. Sa ikalawa, siya'y mag-iisip. Sa ikatlo, siya'y magtatanda. Sa ikaapat, humanda ka. Yun ang sabi ni Edgardo Reyes. So, ang ibig lang sabihin nito ay, ano ba yung
sabihin? Yeah.
Like, may limit ang, ano, ang kasamaan.
Anyone. Pero weird kasi apat, no? I mean, usually kasi tatlo, diba? Once is enough. Two is...
Pero yun, humanda ka. Humanda yung mga masasamang tao.
Yeah.
Pag nagising ang...
Yeah.
Wala eh.
Kailangan ng big event para magkaroon ng big reform.
Tama, tama.
Wala.
So...
Parang lahat na nangyari kasi nakalimutan eh.
Na?
Lahat na nangyari, I mean, based on our experience, I mean, sa politika sa Pilipinas.
Mm-mm.
Parang lahat nakalimutan.
Wala. Hindi, nawala na din ako ng ano? Hindi, wala. Wala na, sige na. Ang kailangan na lang talaga natin ay magpakabuti, yun na lang.
Well, at mag-hope pa din kahit paano. Siyempre, hindi naman matatapos yung...
Sige, I mean, maniwala pa din tayo na...
Malay mo, next ano. Pero kasi, ang galing ano strategy ngayon, eh, no? Less talk, less mistakes.
Yes, yes. Natatalo tayo ng ano. Panahon ng mga halimaw. Pero yun. Hi, sana may ano ang Pilipinas.
Sana merong ano, golden era.
Golden era. Ito na.
ito na pala yun.
Ito na.
Ano lang, diamond.
So, yun guys. Salamat sa pakikinig.
Yeah. Upload ko to maya-maya.
Wow. So, yun. So, hindi to, ano, no? Hindi Tuesday, hindi Friday.
Ano ba? Mag-Wednesday na tayo?
Hindi. Tuesday pa din. Ano ba?
Okay lang naman kung magpay tayo ng time slot. Parang season 2 natin to. Yes.
Hindi nga. Hindi, Tuesday nga eh.
Ayaw ko nga kaya mag-Tuesday.
Oo, ano ba?
Hindi, ano? Tuesday.
Tuesday.
Sige.
Salamat po sa pakikinig.
Bye-bye.
Sa muli. Ah, this is Pok. Oh my God. Ano bang lang ngayon? Hanggang ngayon.
And this is JB. Ah, wait lang. Meron. Kung meron kayong gustong isend na stories na wala pa kami nare-receive kahit isa, pwede kayong mag-send sa Gmail namin. That's unsolvedchismysteries@gmail.com. Tapos, pwede niyo kayong mag-send sa FB namin sa Instagram. It's unsolvedchismysteries. Tapos, i-follow nyo kami sa Twitter namin. It's @chismysteries. Yun lang.
Good. At kung gusto nyo makipag-collab, individual man kayo or may grupo kayo na may, ano tawag dito? May podcast. Handang-handa po kami. Yeah. Please. Pero yun nga, sa mga susunod po pala na ano namin episodes, nako, ang dami namin kakolab na nakapila. Uh-huh. Pero yun, kung dahil kung individual din kayo na may balak kayo pa lang na mag-podcast, gusto niyo matry kung gaano kaganda yung boses niyo. Yeah. Kung gaano kayo mag istorya. Ayan, gawin niyo po kaming way para
Wow.
Hindi, okay. Paano ba? Gawin niyo kaming instrumento.
Testing waters.
Yeah. Wow. Ano yung sabi? Ayan, ayan. Salamat po sa pakikinig. Okay, bye-bye.
Bye.
Mama. Just missed those.